إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد أفوكيش وخطبة أمبوا من سوى الشيخ الله المتابي أميانزا فقسم أقوى الله تبارك وتعالى أمي أفاني أمهو كواني أم بور نعمل إليزا جمولك في القرآن أكسيما كنتم خير أمة وخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أنا سمع الله تبارك وتعالى مكوانيني أمبور وخرجت للناس أمبور متلوى فاجلوات تأمرون بالمعروف نامريشا لكوامينا وتنهون عن المنكر نمنكتازا لكوامبار أكفاميش الله تبارك وتعالى كتكاياهي ya kuwa ubora wa umma huu ni katika kuamrisha mema na kukataza mabaya, bali ameamrisha Allah tabaraka taala nipatikane kundi katika huu umma ambao litasimamia kazi ya kuamrisha mema na kukataza yaliyo mabaya. Anasema Allah tabaraka taala, walitakum minkum umma yad'una ila alkhair wa amuruna bil ma'ruf wa nahawna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Na lipatikane kundi katika nini ambalo linalingania katika khairi na linaamrisha aliyokuwa mema na linakataza aliyokuwa mabaya. Hilo jambo la kuamrisha yale aliyokuwa mema na kukataza aliyokuwa mabaya ni amri kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, na ni wajibu kwa kila mmoja anapoona sheria Allah tabaraka wa taala inaenda kinyume akemee jambo hili, bali Allah tabaraka wa taala amefahamisha kuhusiana na watu ambao walipita kabla yetu na akawa sio ni kukemea yale ambayo ameyakataza Allah tabaraka taala. Na Allah alipoleta adhabu hakutaja je watu hao waliokoka kutokana na adhabu ile au walikuwa ni miongoni mwa walioangamia. Anasema Allah tabaraka taala, wasaluhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahr إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شراعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. أنا سمع الله تبارك وتعالى نعوليز رفعه وعوليز كتوكانا كليجا باتو كليبوكنا كاربنا بهاري كاربنا وفوق بهاري. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شراعا, wakati watu wa kijiji hicho walipokuwa wakijiwa na samaki siku ya Jumamosi, hali ya kuwa samaki hao ni wenye kudhihiri juu ya maji. Wayoma la yasbituna la taatihim, na siku isiyokuwa Jumamosi la taatihim walikuwa samaki hao hawaji. Kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun, hivyo hivyo ndivyo tulivyowapa mtihani watu hao kutokana na uovu waliokuwa wakiufanya. Wa idh qalat ummatun minhum lima ta'dhuna qauma الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. أنا أندلها بسم الله تبارك وتعالى نكمبوك وقت كليكو سما كيكون دي كتساواتها هاو أتو أنبوه لقوة ونبي ونسماك سيكو الجماموسة هل يقوى سماك وقوى ظاهر ليو ماج نسيكو زنديني هواج. نا الله تبارك وتعالى لقوة مشاو كتازا جامبو لقبوة كتساسيكو الجماموسة. Baadhi ya kikundi katika watu hawa wakawaambia wale walikuwa wanamlisha mema na kukataza alikuwa maovu, lima taanzia na kauma, kwa nini mnawapa watu mawaidha na kuwakataza alikuwa maovu na kuamrisha alikuwa mema ya walikuwa mema? Allah muhlikuhum muadhibuhum adhaban shadida, hawa watu Allah tabarak wa taala ni mwenye kuangamiza huku hapa adhabu iliyokuwa kali. Sasa mmewaonya sawasawa hamjawaonya. Wale waliokuwa wakiamrisha mema na kukataza mabaya wakawaambia watu hawa, قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون, sisi tunaamrisha mema na kukataza yaliyo mabaya, tunatafuta udhuru kutoka kwa Allah tabarak wa taala, yani kwamba isionekane ulifanyika uovu na sisi tukakaa kimya na kujitetea. Walaallahum yattaqun, na vile vile tunaamrisha mema na kukataza yaliyo mabaya, kwa sababu huenda watu hawa wakarejea na wakamcha Allah tabaraka taala wakaacha maovu waliokuwa wakifanya. Anasema Allah tabaraka taala, falamma nasu ma dhukiruni anjaina alladhina nahawna anissuu wa akhadna alladhina zalamu bi'adhabin ba'isin bima kanu yafsukun. Baada ya watu kuwa wamesahau yale ambayo walikuwa wakikumbushwa na kuyaacha, yani yale mawaidha waliokuwa wakipewa na waamrishaji wema na kukataza mabaya, baada ya watu kupuuzia mawaidha yale na kuyaacha, Allah anasema anjaina alladhina nahawna anissuu, tukawaokoa wale ambao walikuwa wakikataza yaliokuwa mabaya. Wa akhadna alladhina zalamu bi'adhabin ba'isin bima kanu yafsukun, na tukawadhibu wale waliokuwa ni madhalim bi'adhabin ba'is, kwa adhabu iliyokuwa kali, bima kanu yafsukun, kutokana na uovu waliokuwa wakifanya. Falamma atau amma nahu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in, anasema Allah tabaraka taala, wakati watu hawa walipofanya juhudi kutokana na yale makatazo walikuwa wamekatazwa, qulna lahum kunu qiradatan khasi'in, tukawaambia nikipatoa amri kunu qiradatan khasi'in, kuweni manyani ambao ni dhalimu. Allah tabaraka taala anafahamisha katika aya hizi jambo ambalo lilikuwa limewapata Wayahudi, nao ni kwamba Allah tabaraka taala aliwapa mtihani. Walikuwa ni watu waovu na Allah akawapa mtihani, na mtihani huo ni kwamba walikatazwa wasivue siku ya Jumamosi, na wao ilikuwa ni siku ambayo samaki wanakuja kwa wingi, bali wapo dhahiri juu ya bahari wanaonekana, na siku zingine ambazo walikuwa wameruhusiwa kuvua samaki walikuwa hawaji. Allah tabaraka taala akawapa mtihani, na kwa sababu watu wao walikuwa ni waovu wakafanya hila ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema katika hadithi ambayo ameipokea al-Imam Ibn Battah kutoka kwa Abu Huraira, na al-Imam Ibn Kathir anasema bi sanadi jayyid, kwamba hadithi hiyo ameipokea kwa sanadi iliyokuwa ni jayyid. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la tartakibu martakaba al-yahudu fatastahillu ma harama Allah biyadina al-khayr, msiyafanye yale ambayo waliyafanya Mayahudi, mkahalalisha yale ambayo Allah tabaraka taala ameyaharamisha kwa hila zilizokuwa ndogo. Hila waliyofanya Mayahudi wakati Allah alipoharamisha kuvua siku ya Jumamosi ni kwamba waliweka mitego siku ya Ijumaa, waliweka mitego baharini siku ya Ijumaa, kisha wale samaki walipokuja Jumamosi wakaingia katika mitego ile na wakawa wamekamatika. Kisha wao wakasema, leo kwa sababu tumekatazwa kuvua hatuendi. Alafu wakaenda Jumamosi na wakasema kwamba sisi hawa samaki hatujawateja Jumamosi, bali tumewateja Ijumaa na Jumapili ndio tumeenda kuwachukua. Yaani wanataka kumfanyia upuuzi Allah tabaraka taala na kumdanganya kana kwamba yeye hafahamu. Na Allah tabaraka taala anaelezea kwamba hali ya watu hawa ilikuwaje. Anasema iza qala tumma tuminuhum lima ta'aduna qawma, baada ya kikundi kufanya tendo hili la kufanya hila, wengine wakawakataza ile jambo kwamba mnachokifanya Allah tabaraka taala amekiharamisha. Kundi lingine likasema, nyie kwa nini mnawaamrisha wao kutokana na mema na kuwakataza maovu? Kwa sababu Allah atawaangamiza tu, au atawadhibu adhabu iliyokuwa kali kama wanafanya mabaya. Wale waliokuwa wakiamrisha mema na kukataza mabaya wakawaambia kwamba sisi tunafanya hivi kwa kutaka udhuru kutoka kwa Allah tabaraka taala, kwa sababu unapodhihiri munkar na watu wote wakakaa kimya, basi Allah tabaraka taala akileta adhabu na wenyewe watu wote. Na namna gani mtu atatoa udhuru kwa Allah ili aweze kuepusha kutokana na adhabu hiyo? Ni kuamrisha yale yaliyokuwa mema na kukataza munkar ambao mbili. Anasema Allah tabaraka taala, la'allahum yattaqun, vile tunawapa tunasaha, huenda wakamcha Allah tabaraka taala na wakaacha wanayofanya. Na Allah anaeleza kwamba hawa ambao walikuwa wakifanya hizo hila na wakawa wanapewa mauidha na wakawa hawasikii, Allah anasema falamma nasu ma dhukirubi, wakati waliposahau yale ambao walikuwa wakikumbushwa, anjaina alladhina nahawna anisu, tukawaokoa wale waliokuwa wakikataza mabaya na wale waliokuwa wanaamrisha na kutoa mauidha kwamba msifanye hivi ni haram, kawa tukawaokoa. Wa akhadna alladhina dhalamu, na tukawaadhibu wale waliokuwa ni madhalimu waliokuwa wakifanya hizi hila za kuvua na kutega mitego, bi'adhabin ba'isin bima kanu yafsukun, kwa adhabu iliyokuwa kali kutokana na uovu waliokuwa wakifanya. Na wanachuoni wanazungumza katika aya hizi ya kuwa Allah mwanzo ametaja makundi matatu. Kundi la kwanza ni la wale waliofanya hila wakavua. Kundi la pili wale waliokuwa wanawaambia wenzao kwamba kwa nini mnawaamrisha wema na kuwakataza mabaya, waacheni. Na kundi la tatu ni wale ambao walikuwa wakiamrisha mema na kukataza mabaya. Na wakati ilipokuja adhabu, hawa wametaja makundi mawili. Kundi lile ambao lilikuwa linaamrisha mema na kukataza mabaya, Allah amelitaja kuwa liliokolewa. Na lile kundi la tatu ambao lilikuwa likifanya maovu, Allah ametaja kuwa liliadhibiwa. Na amali kundi lilokaa kimya na likaa linaambia wenzao kwamba waacheni au kwa nini waamrisha mema na kukataza mabaya, Allah akakaa kimya, hakutaja hali yao. Haijulikani kwamba watu hawa je, Allah tabaraka taala aliwaadhibu au aliwaacha hali ya kuwa ni wamekusalimika. Na hii ni katika mambo ambayo anafahamisha kwamba mtu ambaye haamrishi mema au kukataza mabaya si mwenye kusifiwa wala si mwenye kusemwa vizuri, kwa sababu Allah tabaraka taala amekaa kimya kutokana na watu hao, japokuwa wao hawakufanya ile hila, lakini hajawataja. Hivyo inatakiwa watu wanapodhihiri munkar wawe ni wenye kuukataza, bali unapodhihiri munkar na watu wakakaa kimya ni sababu ya watu wote kuangamia, kama ambavyo imethibiti katika hadithi ya Imran bin Husayn, hadithi ambayo imepokea Imam Bukhari. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, mathalu alqa'im fi hududillah walwaqi' fiha, mfano wa mtu ambaye ni mwenye kusimamia mipaka ya Allah tabaraka taala na yule ambaye ni mwenye kwenda kinyume na mipaka hiyo. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama athali qaumin yastahamu fi safina, ni kama watu ambao wamepiga kura katika safina, fakanu ba'dhum fasakana ba'dhum 'alaha wa ba'dhum asfala, ni kama watu ambao wamepiga kura katika safina, kikundi katika wao wakakaa sehemu ya juu ya meli na kikundi cha watu hao wakakaa chini ya meli, yani sio chini katika maji, yani chini sehemu ngazi ya chini ya meli. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fakanu ladhi fi asfaliha idha aradu alma maru ala man fawqahum fayakhudhuna alma faqalu law antum taraktumuna wa ja'alna khalqan wa nakhudhu alma min tahti. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakawa wale watu ambao wapo chini wakitaka maji wanapanda kwenda kule juu na kwenda kuchukua maji kutokea nje ya safina, kisha wale wa chini wakasema kwamba mnaonaje kama nyie watu wa juu mtaacha kwamba sisi sote tunakuja huko juu na tutoboe shimo hapa chini tuwe tunatoa maji chini, yani walitoboa safina na wao wanachukua maji kutoka chini. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, la utarakuhum ala ma aradu la halaku kulluhum jamia, yani hawa watu ambao wapo juu kama watawaacha hao walioko chini wafanye kama wanavyotaka, watoboe ile safina na wachukue maji kutoka chini, basi watatoboa ile safina na maji yatajaa na wataangamia wote. Huu ndio mfano ambao anapiga Mtume sallallahu alaihi wasallam juu ya watu ambao ni wenye kusimamia mipaka ya Allah na wengine wenye kuivunja. Yaani kama hawa wenye kusimamia mipaka ya Allah wakiwaacha wale wengine wakaivunja mipaka ya Allah na wakakaa kimya, basi Allah tabaraka taala akileta adhabu wote wanaadhibiwa. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo amepokea Ibn Mas'ud, hadithi ambayo amepokea Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, innakum mansurun innakum maftuhu lakum faman asabahu dhalika minkum falyamul bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar waman kadhaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, hakika nyinyi watu wa umma huu ni wenye kunusuriwa na nyinyi ni wenye kupewa ushindi na Allah tabaraka wa ta'ala. Faman asabahu dhalika minkum, yule ambaye Allah tabaraka wa ta'ala atampa nusura na akampa ushindi, falyamul bil ma'ruf, basi amrishe mema wa yanha 'anil munkar, na akataza aliyokuwa mabaya. Waman ta'ammada 'alayya wa man kadhaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar, na yule mwenye kunisemea uongo mimi kwa makusudi, basi aandae makazi yake katika moto. Mtume sallallahu alaihi wasallam anafahamisha katika hii hadithi ya kuwa watu wa umma huu ni wenye kunusuriwa na kupewa ushindi, lakini muda wa kuwa wamelazimiana na kuamrisha mema na kukataza aliyokuwa mabaya. Na yule ambaye ataenda kinyume na wasifa huu wa umma huu wa kuamrisha mema na aliyokuwa mabaya, basi nusura si kwake wala ushindi si kwake. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, la tazalu ta'ifatun min ummati ala alhaq zahirin la yadhurruhum man khalaqahum wala man khadalahum hatta taquma saa, litaendelea kundi katika umma huu kuwa ni wenye kudhihiri juu ya haq, la yadhurruhum man khalaqahum, hamdhuru au hawadhuriki watu wa kundi hili kutokana na yule ambaye anaenda kinyume nao katika watu ambao hapo pamoja na wao, wala vile vile yule mtu ambaye alikuwa pamoja na wao kisha akajitenga, hawadhuru watu hawa muda wa kuwa watu watakuwa wamesimamia katika haki. Mtume sallallahu alaihi wasallam akabainisha katika hadithi hii ya kuwa hamna kundi ambalo limekudumu katika haki na kudumu katika ushindi na nusura, isipokuwa ile kundi lenye kuamrisha mema na kukataza yaliyokuwa mabaya. Ama wale watu ambao wanakalia kimya maovu, wanaacha kuamrisha yaliyokuwa mema, wote ni wenye kuanguka, na hamna yote katika hao ambao watadumu. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoeleza kuhusiana na wale watu ambao wanakuja baada ya manabii, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, thumma yaati ba'duhum khulufun yaquluna ma la yaf'aluna wa yaf'aluna ma la yumarun. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم في قلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان مثقال حبه من خردل. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kueleza kuhusiana na manabii katika hadithi ya Ibn Mas'ud amempokea Imam Muslim, baada ya kueleza kutokana na manabii na wale watu ambao waliwafuata manabii, akasema kwamba baada ya watu hao watakuja watu wengine, watu ambao wanafuata mwongozo si wa kwangu, na wanasema yale ambao hawayafanyi na wanayafanya yale ambao hawajaamrishwa. Yule ambaye atakayepingana na watu hawa kwa mkono wake, basi mtu huyo ni muumini. Na yule atakayepingana na watu hawa kwa ulimi wake, basi mtu huyo ni muumini. Na yule atakayepingana na watu hawa kwa moyo wake, basi mtu huyo ni muumini. Na hamna imani kwa mwenye kutokupinga watu hawa sawa sana kwa ulimi au kwa moyo au kwa mkono. Imani mfano wa punje ya kharja. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafahamisha katika hadithi hii kuwa kiwango cha imani ni kutokana na mtu kuamrisha kwake mema na kukataza aliyokuwa mabaya. Yule ambaye anakuwa si mwenye kuamrisha mema na kukataza aliyokuwa mabaya, hii ni ishara ya udhaifu wa imani yake. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Hudhaifa ibn al-Yaman, hadithi ambayo imepokea Imam Bukhari na Muslim, amefahamisha kwamba umma huu ni wenye kupewa mtihani. Na yule ambaye mwenye kuamrisha mema na kukataza mabaya ndio ambaye mwenye kuwa katika khairi, na moyo wake ni mwenye kuangaza na nuru na kuwa mweupe. Na yule ambaye zinatokea fitna na munkarati na anakaa kimya na kuacha kukataza, basi mtu huyu ni mwenye moyo wake ni mwenye kuwa mweusi, bali inafika kipindi anakuwa hamna anachokifuata isipokuwa matamanio yake, imani yake inakuwa dhaifu, dhaifu iliyokuwa mkubwa. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, tu'radu alfitanu ala alqulubi kalhasiri udan uda, zitadhihirisha huko rodhesha fitna juu ya mioyo, kalhasiri kama mkeka, udan uda kijiti kwa kijiti, yani kama mkeka ambao unafumwa kwa kijiti mpaka unatengeneza mkeka, vile vile fitna zitakuwa zinadhihirishwa moja baada ya nyingine mpaka zinakuwa ni fitna ambazo ni kubwa. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, fa ayu qalbin ankaraha mithla fi qalbihi nuqtatan bayda, moyo wote ule utakayepingana na fitna hizi utakuwa ni unyenyekea nukta iliyokuwa nyeupe. Wa ayu qalbin ushribaha nukta fi qalbihi nuktatan sauda, na moyo wote ule wenye kukubaliana na fitna hizi na kuzipokea na kuziridhia, basi itawekwa katika moyo huo nukta ambayo ilikuwa ni nyeusi. Hata tasiru ala qalbaini, mpaka mioyo itageuka kuwa ni aina mbili, abyad kasafa la yadhurruhu fitna maadama tisamawati wal ardh. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, moyo wa aina ya kwanza ni ule uliokuwa ukikataa maovu na kuamrisha yaliokuwa mema. Na moyo huu, kwa sababu ulikuwa ukifanya hivyo, ulikuwa kila unapofanya jema unawekewa nukta nyeupe mpaka unakuwa ni mweupe mfano wa jiwe la baharini. Na moyo kama huu, la tadhurruhum fitna, haudhuriki na fitna maadama tisamawati wal ardh, muda wa kuwa zimedumu mbingu na ardhi. Wal akharu muswadan kalfuzu mujahia la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawa. Na moyo mwingine ni ule ambao ulikuwa unaridhia maovu na kuyakubali, utakuwa ni mweusi, kwa sababu kila ulipokuwa ukikubali uovu na kuliridhia unapigwa nukta nyeusi mpaka unakuwa wote ni mweusi. Kalfuzi mujahia, moyo ambao upo kama chombo kilichowazi na kimeangalia juu, yani kila kinachomwagiwa basi kinakubali. Na baadhi ya wanachuoni wametaja tafsiri ya maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ni ule moyo ambao ni murubada ni mujahia, ni kile kitu ambacho kimekuwa cheusi mpaka uso wake umeanza kung'aa, yani kama kiatu ambacho kinapigwa kiwi, ni cheusi lakini afika ule uso unakuwa mkali mpaka kinaanza kung'aa na kutaka kuelekea kwenye upe, inawezekana hata mtu akajiona. Ndivyo mtu ambaye anakuwa muovu, moyo wake unakuwa mweusi namna hiyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu huyu, la ya'rifu ma'rufan, anakuwa haelewi jema lolote, wala yunkiru munkaran, wala anakuwa hana uwezo wa kukataza upo lolote, ila maushriba min hawa, isipokuwa yale ambao amekunywa katika matamanio ya nafsi yake. Na hii ni ishara kwamba yule ambaye anakalia kimya maovu, moyo wake unazidi kudhoofika mpaka kipindi anafika kwamba anakuwa si mwenye kujielewa katika dini yake. Na akataja Sheikh Allah mhifadhi maneno mengi kuhusiana na jambo la kuamrisha mema na kukataza aliyokuwa mabaya, na huu ni muhtasari yale ambayo amezungumza. Wallahu a'lam.